Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2019-njy ýylyň 4-nji apreli hepdäniň penşenbe güne eferde habarlar günnäligi şuň programmamyzda. Ýadyjy şahyr Azatlygyň işçen hyzmatdaşy Amanmurat Bugaýew pajaly ýagdaýda Türkmenistanda aradan çykdy. Ol 68 ýaşyndady. Aşgabatda soň günlerde prezidentiň dükçörü ýerli ýerine şäheriň üstünden aýlandy. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden täzelikleri dinläň. Olurum mazmunu bilen sizi min Tehra tanış ediyarın. Qırğızistanın hakimiyetleri sonki 2 yılın devamında ikinci gedet Zerhette yüklüoğlarının hareketini hayırladan muşokkotluduğu aydılayan bürokratik proseduralar sebeple Qonşu Qazaqstana nəyililigini bildirdiler. 3. aprelde çap edilen beyanatta Qırğızistanın İqtisadiyet Ministerliği yurdun demiradığın naqı Qonşusunu Evrazi İqtisadi Bileleşiginin düzgün namalarını bozmokta ayıpladı. Bu bileleşigin düzümüne Rusya, Belarus ve Ermenistan hem giriyar. Beyanatta 19. Mart'tan məri Qadaq hakimiyetlerinin Qırğızistandan Qazaqstana baryan yüklüoğlaryň ählisinde puta barlyklary geçirýändigi we munyň netijesinde serhedin Qırğız tarapynda 250 çemesi yüklüoğlunyň üýşündigi aýdylýar. Bu ädim Evrazia ykdysady bileleşiginiň düzgün namalaryna gapma garşy gelýän gizliň gümrük barlygydyr diýip Qırğız ministrligi aýdýar we munyň Qırğızistanyň ykdysadyýetine oňsuz täsir ýetirjekdigini belleýär. Mundan öň Qazaqstanyň maliýe ministrligi serhetdäki yüklüoğlaryň hereketiniň haýyrlamagyna käbir Sürücülörün serhet barlarlarından bol mol sayalı geçmek islemedliğinin sebep bolunduğunu aydıptı. Bakuda Türkmenistanın raiyeti Alimov Yüzbek Selimovic gaz zehirlenmesinden öldü deyip Azerbaycanın trend havar kulluğu havar veriyar. Aydılmağına göre 2. aprelde Alimov yüklüoğunda Gürcistan'ın Azerbaycan'a sapar edip getiren yüklerini Türkmenistan'a transport etmek için Baku'nun halkarı Deniz Suda portuna bariyar. 1963. yılda doğulan Alimov portta öz novatının yetmeğine karışan mahalı yılınmak için gaz balonundan peydalanma kararına geliyar. Novat yetende Alimov öz uloğunu işledip, hareketlenip başlamandığı üçün portun garavulları geliyerler ve uloğunun epşelerini dövüyerler. Şonu Alimov'un cansız bedenini görüyerler. Sonra onun gaz zehirlenmesinden helak bolunduğu anıklanyar deyilip, havarda aydılyar. Mağlumatta bu vaka barada Baku'un Nesimi Etrap Prokuraturası'nın derinövleri geçiriyendiği belleniliyar. Özbekistanyň öňkü prezidenti Islam Kerimow'un ulugyzy Gulnara Kerimowanyň Şwetsariýalyk aklawçysy öz müşterisi bilen özbek türmesinde duşuşdy. Özbekistanyň baş prokuraturasynyň 3. aprelde beren maglumatyna görä, Grigori Mangit Kerimow bilen 1-nji 2-nji aprelde Daşkent regionyndaky Zangiota denanlar türmesinde duşuşypdyr. Mangit öz müşterisi bilen duşmak üçin türmäge baranda Twitter sosial ulugynyň sahypasyndan tweet paýlaşdy. Munyň 10 ýyl çemesi odal haçanda onuň kaka Aýetde wagty Gulnara Kerimowa özüniň moda sergileri we estrada aýdym sadly video klipler bilen tanalýan meşhur denandy. 2017-nji ýylda Sankt-Peterburgyň metrosunda bolan ýuwuz partlama gatnaşygy bolmakda guman edilen bir näçe tussuk häkimetleriň özleri bilen olaryň sözlerine görä özünü partladan adamyň arasynda iltişigi gözleýän mahaly özleriniň türmede gynamalara sezewar edilendigini aýdýar. Gynamalar baradaky soňky aýplamalar 2-nji aprelde 11 sany şüpheli sud öňüne çykarylan mahaly peýda boldy. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän aktivist tussuklaryň biriniň gizlin türmä alınıp gidilendigini we ol ýerde elektrik urgusuna ve beylikki zorlamalara sedevar edilendigini aydiyar. Tusoğların hukuklarını qorap çıkış ediyen toporun ağdası, yana Tiplitskaya'nın media zona havar kulluğuna beren maglumatına göre, Muhammed Yusup Ermatov 2017 yılın 5. aprelinde Sankt-Peterburg'da tuso edilenden sonra gynamalara sedevar edilendigini aytdı. Ermatov ve beylikki 10 tuso Rusya'nın hakimiyetleri tarafından canının geçenin bombası deyilip atlandırlayan vaka şerik bolmakta ayplanyar. 2017 yılın 3-nji aprelinde Rusiýanyň iň uly 2-nji şäherindäki metro wagonunda bolan partlamada 15 adam ölüpdi we başga-da 67 sanysy yaralanypdy. Aljirde prezident Abdulaziz Bouteflika'nın 20 yıl hakimiyet başında kalmağına karşı 6 hepdelap geçirilen parahatçılıklı köpçülüklüğün protestlerin iyidiyanı prezident velipetinden çekildi deyip devlet medyası havar veriyar. Devlet televizyonasının mağlumatına göre Bouteflika bu karar varada konstitucion genişi havarlı edip bunun 2. aprelden güyüce giriyendiğini aytdı. Aljirin prezidentinin bu kararı onun velipeden çekilme üçün derhal harekete geçmek varada yaralı güyüşlerin ştab başlığının eden talabından gysga wagt soňa gawat geldi.